Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Čovek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Istorija o kojoj je ovde reč jeste istorija samopronalaženja misli. Kod misli stvar stoji tako što ona nalazi sebe samo time što samu sebe proizvodi, šta više, što ona jedino egzistira i stvarna je time što nalazi sebe. Ova proizvođenja jesu filozofije. I niz tih proizvođenja, tih pronalaženja, na koja misao polazi da bi pronašla samu sebe, predstavlja rad od 2500 godina. Ove Hegelove reči iz njegove istorije filozofije pokazuju da zadatak istoričara filozofije jeste prilično kompleksan. Istorija filozofije treba da objasni celinu filozofske prošlosti i odnos svakog pojedinog učenja prema celini. Kompleksnost se ogleda u pitanju da li u mnoštvu učenja da bira i klasifikuje i time rizikuje da bude površna ili da se prepusti možda beskonačnom zadatku istraživanja bez biranja. Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovaramo sa Radomirom Đorđevićem, profesorom Prirodno-matematičkog fakulteta u penziji. Dobrodošli u Gozbu.
Hvala vam.
Današnja tema jeste istorija filozofije, tradicija, srpska filozofija. Recite nam, u tom kontekstu, imaju li mali narodi velike filozofije?
Naslov vaše emisije bez sumnje vrlo zanimljiv, ali već u tom naslovu javlja se potreba za izvesnim razjašnjenjima. Ali najpre da kažem da istorija filozofije inače, ne samo istorija filozofije srpske, to je jedna disciplina, to je jedno područje istraživanja sasvim legitimno, kao i sva druga područja. Zašto ovo naglašavam? U našoj sredini održalo se dugo, mislim da i danas još uvijek postoji, neka vrsta predrasude da je istorija filozofije neka oblast za ljude manje talentovane, da je to neka vrsta hronologije istorijskog pregleda, pa tako bi i istorija nauke bila, neki pregled ideja, hronološki prikazan. Međutim, istorija filozofije, kao i istorija nauke, kao i istorija umetnosti, je deo tradicije i istraživač je tu pred vrlo složenim problemima da prikaže genezu ideja, kako su one tokom vremena pulsirale, kakav je uticaj jedne pojave na drugu, to su metamorfoze koje treba da se otkrivaju, uporednim analizama raznovrsnih tekovina. Mi često uprošćujemo pa kažemo jedna pojava je uticala na drugu, Eo i ipso, dakle, ostavljamo kao poznato da je to jedna činjenica jasna. Međutim, za istraživača je glavno da ustanovi koje vrste taj uticaj, koja je mera uticaja jedne pojave na drugu, u kojoj meri je jedna pojava imala uticaja na potonje pojave slične ili pak drugčije karaktere. Ne zaboravite, istorija filozofije kao istorija nauke i umetnosti, to je jedan neprekinuti tok velikih epohalnih kontroverzi koje ne prestaju od starih vremena. Dakle, istorija nauke je područje gdje je potrebna isto tako inventivnost, isto tako talent, osobita vokacija, da mi otkrijemo lepezu pojava jednog vremena i prosljeđujemo linije tih pojava do našeg vremena. Na kraju krajeva, mi ne treba mnogo tu da umujemo, mi znamo, istoričari filozofije, istoričari nauke, umetnosti, kako su radili u svetu. Kod nas je ta oblast u jednom zaostajanju, između ostaloga i zbog toga što mi kao mala zemlja nemamo specijalizovane naučne institucije, kao što to imaju velike države, Nemačka, Engleska, Francuska, Sjedinjene države, decenijama, da ne kažemo, i ranije, specijalizovane ustanove, specijalizovani kadar koji se time bavi. Mi smo u situaciji da tek od druge polovine prošloga veka, od 70. godina, ponovo započnemo. Mi smo sve na nekim počecima. Ako dozvolite, još pre Drugog svjetskog rata bilo je značajnih početaka. Naprimjer, historijom srpske filozofije bavili su se Dušan Nedeljković, 1934. objavio jednu knjigu, potom Ksenija Atanasijević u jednoj obimnijoj još knjizi, jedna i druga su komplementarne. Bilo i drugih ljudi koji su se bavili osvjetljavanjem naših tokova filozofskih. U posljeratnom periodu opet smo na nekim počecima, jer se tada, nažalost, iz ideoloških razloga uzimalo da je to što je bilo pre Drugog svjetskog rata, to ima jedan karakter, manje će biti značajno, da mi smo sada na novim putevima, pa je opet bio jedan početak. Ponovo tekstovi izvesni o našoj filozofskoj tradiciji, o Olimpiju Vasiljeviću i neki drugi tekstovi.
A koliko je istorija filozofije autonomna?
Istorija filozofije je, ili bolje reći, tradicija filozofska je utkana u opštu tradiciju. I prvi problem koji se ovdje postavlja za istraživače, da iz te jedinstvene, iz tog konteksta gdje su različite oblici, naučni, umetnički tokovi i tako dalje, da mi izdvojimo ono što je filozofska tekovina, da uzmemo te tekovine, da izdvojimo iz jednog tkiva koje je svojevremeno bilo živo u svakom periodu, iz jednog tkiva mi izdvajamo ono što zovemo filozofska tekovina. Razume se, šta se smatra filozofskom tekovinom? Od vremena do vremena to je različito. Danas mi strogo akademske kriterijume uvažavamo, pa filozofski spis je tačno jedan spis koji ima odgovarajuće karakteristike. Ali u proteklim vremenima mi uzimamo neke tekovine koje su ili poetskim jezikom izrečene, ili su, dakle, više iz drugih oblasti, dakle, te celovite, nerazjedinjene tradicije uzete, i one su imale neki filozofski karakter u tim prošlim vremenima. I sada je stvar istraživača, idući od nekih početaka, prosljeđujući to do današnjega dana, da pokaže tu diferenciranost, dakle, onoga što zovemo filozofskom tekovinom.
A koji su vaši motivi da se bavite tim pitanjima, srpskom filozofskom tradicijom uopšte?
Pa to je zanimljivo, pretpostavljam, još od vremena kada smo došli na studije. Bilo je zanimljivo o tome da smo imali neku prethodnu filozofsku tradiciju do izbijanja Drugog svjetskog rata. Upoznavali smo se sa nekim predratnim knjigama, ali privatno, među predmetima, na studijama filozofije. Nažalost, to je tako sve do danas, iz raznih razloga, ideoloških, ali ne možemo reći da nije neka krivica i na nama, poslenicima u oblasti filozofije. Nismo očigledno se organizovali, nije sve do onog istorijskog, ideološkog konteksta koji nije ni malo bio pogodan tih godina, ali s jedne strane smo čitali predratne knjige predratnih filozofa, kakvi su bili Ksenija Atanasijević, Branislav Petronijević, Borislav Lorenc, Miloš Đurić, ali ne njegove helenističke spise. Danas ga smatraju, poznaju kao helenistu. Međutim, on je do rata pisao i spise druge vrste, gdje se upravo bavio ovim pitanjima: ko smo mi, odakle dolazimo, kuda idemo, gdje je naše mjesto u mozaiku svjetskih tokova. Pa su to onda bili ljudi, Bergsonovi sledbenici, kakav je bio Dušan Stojanović, pa su bili sledbenici Kanta i tako dalje. I sa student, kad dođe na te studije, raspet je između toga: postoje li nešto pre nas, kako to mi ne učimo? I tako je, nažalost, iz raznih razloga ostalo do danas predmeta na najstarijoj katedri filozofije na Balkanu, dakle u Beogradskoj katedri. Mi nemamo poseban predmet, uprkos nekim inicijativama, apelima i tako dalje i tako dalje. Razume se, pisalo se o tradiciji, bilo je više tih početaka, pa neki zamah i tako dalje, ali su bile i pauze velike. Činjenica da mi nemamo ljude koji su se posebno orijentisali za dugi period u kontinuitetu da se bave time je dokaz da nismo dovoljno, pazite, svjesni značaja, jer posmatrajte početak 90. godina, svi su se pitali ko smo mi Srbi, gdje nam je mjesto u svjetskom mozaiku, kuda treba naš narod da se kreće, naša država u kom pravcu, kako da se orijentišemo i tako dalje. Pa za Boga, to su pitanja koje imaju i filozofsku stranu. Zar je to trebalo prepustiti popularnim prikazivačima ili publicistima koji su mogli samo nameti štetu? Zar to nisu mogli da se tu jave ljudi od struke pa da prikažu nas Srbe kao narod koji je svoju inteligenciju stvarao počev od druge polovine 19. veka u tim istim evropskim centrima poslije Drugog svjetskog rata i u Americi? Dakle, naša prevashodna inteligencija se školovala u velikim centrima Europe, u Berlinu, u Beču, na raznim nemačkim univerzitetima, drugim i tako dalje, ne samo filozofi nego i naučnici. Ja sam se uvijek pitao u tim teškim godinama, zar mi nismo bili dovitljivi u toj meri da naše filozofske tekovine, upravo, dakle, priznate i stečene stupnjeve tih filozofa na tim univerzitetima, zar nismo bili u stanju da neke od spisa predočimo stranoj javnosti, pa ako hoćete i političkoj? Pa bilo bi to bolje, ne bismo u toj oblasti, ne bismo u toj meri mogli biti demonizovani.
A da li mislite da političari čitaju filozofiju?
Ja duboko verujem da ne čitaju. I iz sfere politike dolaze veće opasnosti. Upravo iz te sfere su došli ti površni uticaji i površno prikazivanje nacionalnih ciljeva, nacionalnih tekovina. Mi smo pustili drugim ljudima da govore o nama kao naciji, kao državi. I tu je velika nevolja. Valjda je to trebalo prepustiti ljudima od struke da kažu Evropi i svetu: mi smo Srbi to, to, to. Drugčije bi slika bila.
A što mislite, kako je došlo do tog razmimoilaženja politike i filozofije? Jer znamo da je ideal još od antike to jedinstvo, od Platona još, filozofije i politike.
Prvo, istorijski posmatrano, postoji transepohalni sukob između dva carstva. Carstva duha, tako se figurativno govori, i carstva Cesara. I vi znate, taj problem se provlači kroz vekove. Iz carstva duha se smatra mi ćemo pokušati da u carstvu cesara, dakle da vladarima se predstavimo, da budemo njihovi neki savjetnici, da ih iskoristimo jer oni imaju snagu da utječu na razvoj društva i tako dalje. A u carstvu cesara su razmišljali, vi ste mudri ljudi, ali mi ćemo vašu mudrost iskoristiti, vi ćete biti samo naše sredstvo, vi ćete biti paravan. A carstvo cesara ima drugi logos, to je sfera ljudi potpuno drugčijih, s jedne strane od sveta mudraca, od carstva duha, a s druge strane, pazite, antropološka dela pokazuju, i novija i starija. Carstvo cesara ne čine ljudi uvek talentovani, sa vizijama gde treba narod svoj da usmeravaju. Carstvo cesara koje je bliže izučavao to carstvo je drugčijeg tipa, to su ljudi koji imaju osim konstruktivnog mnogo destruktivnog, osim uma ima i bezumlja, osim pozitivno, konstruktivno i tako dalje, i tako dalje. In aktu, dok teku događaji, oni izgledaju narodu svom kao ljudi spasioci. A kada dođe do debakla, tada se vidi da u carstvu cesara, naporedo sa onim koji imaju neke vizije, odlučujuću ulogu imaju oni koji su, bojim se da konstatujem, ja sam u nekim tekstovima to bio izričiti, ali sam navodio antropološke nalaze o tome, to nije neki moj utisak, da je u carstvu cesara mnogo više demonskog no što ljudi misle.
Recite nam da se vratimo malo samo i istoriji filozofije kod Srba. Kakva je koncepcija istraživanja i kako vi vidite neke buduće pravce istraživanja?
Moje mišljenje je da istorija filozofije kao i istorija nauke, o tome sam više radova objavio, moraju da se zasnivaju interdisciplinarno. Nije moguće istoriju filozofije posmatrati samo kao istoriju ideja. Potrebno je proučavati i u kontekstu opštem, u razvoju, dakle, istorije nauke, istorije umetnosti, istorije filozofije, još više pomeriti okvire i posmatrati tokove filozofske u širem istorijskom kontekstu, jer filozofija nije samo stvar nekih usamljenih mudraca. Ona ima izvorište u kreativni, ljudi je stvaraju, ali ti ljudi žive u određenom vremenu i oni su određeni tim kontekstom. E, te fine linije treba iznalaziti i tu se na kraju krajeva postavlja pitanje, ako posmatrate svetsku scenu, na početku razgovora ste konstatovali veliki narodi, mali narodi. To je za razgovor koji su narodi veliki, koji su mali, uslovno uzeto. Ali svetsku scenu od vremena građanskih revolucija treba posmatrati kao neku scenu gdje su uticaji isprepletani, gdje su veze velike. To nije era srednjevekovlja. I od vremena, setite se, već je Nietzsche vrlo odlučno postavio pitanje kako da se odnosimo prema tradiciji. Vrlo ozbiljno pitanje. I on je tamo razlikovao tamo monumentalni prilaz. Dakle, mi izdvajamo iz tradicije samo nešto malo, pa to predstavljamo kao uzor, otuda se to zove monumentalni pristup. Pa onda druge ljude ili uopšte pristup tradiciji nazvao je antikvarnim. To su oni ljudi koji sve iz prošlosti žele da sačuvaju. Razume se, to ni malo nije opravdano, jer mi znamo u bilo kojoj tradiciji, pa i filozofskoj, bilo je i pozitivnih tokova i onih tokova koji više nisu za neka druga vremena tako plodonosni. Naprosto nisu tako živi, ne mogu našem vremenu dati ništa i otuda to se zna da imate istorija filozofske misli, imate period nastajanja nekih tokova, period kada oni iščezavaju, doživljavaju neke renesanse, pojedine ideje i tako imate složenu evoluciju ideja filozofskih i svih drugih, naučnih, umetničkih i tako dalje. najteži pristup koji je od ta tri Nietzsche treći označava kao kritički. Pa mi znamo sljedeće, da je naročito od vremena građanskih revolucija, a u 20. veku posebno, ti pristupi nisu bili tako, dakle, to nije neko akademsko pitanje. Prva polovina 20. veka, pa i druga, obeležene su velikim sukobima, između ostaloga zbog toga što su ljudi izdvajali iz tradicije ovo ili ono, politički pokreti su izdvajali ovo ili ono, praveći od toga neku osnovu za svoje političko djelovanje. Sjetite se, još je Lukač govorio o 30. godina, kako nacisti počinju da oblače mrke košulje nemačkim misliocima, pa čak i takvim kakav je bio Goethe, ili Hölderlin čak. Šta je imao na umu? Tako što su nacisti davali vulgarne interpretacije tom nasljeđu, tražeći u njima neke svoje preteče. Pa u samom Nietzscheu, kao što poznato, oni su nalazili neko, pokušavali da nađu neku svoje preteče. To isto su radili ne samo Nemci, istine radi, radili su u Sovjetskoj Rusiji, to je velika tema. To isto radili su u Kini, našto posle Drugog svjetskog rata, sjetite se takozvana kulturna revolucija. Kad je reč u drugim zemljama, to su takozvane proleterske kulturne revolucije i tako dalje. Dakle, i pristup da svedemo duhovnoj tradiciji je suviše ozbiljno pitanje. Nije samo akademsko i naučno, nego daleko od toga zavisili su života mnogih glava. Dakle, to nije ni malo akademsko i teorijsko pitanje. Zašto ćemo se opredeliti? Taj isti Lukač, bez sumnje najtalentovaniji mislilac marksizma. Taj isti Lukač je morao također da pribegne izvesnim metodama, našavši se u Sovjetskoj Rusiji, bežeći iz Nemačke. I tamo je on morao čitala duhovna nasljeđa da oglašava na ovaj ili onaj način kao besmislena, kao iracionalna i tako dalje i tako dalje. Ali ako se vratimo sada na ta gledišta o filozofskoj tradiciji, ne možemo mi reći da je evropocentrizam, vi znate, to su čuvene koncepcije, one imaju i kod Hegela izvesnu osnovu, da svi narodi nemaju filozofsko nasljeđe. Friedrich Iberweg, jedan, on je bio savremeni Hegela, kao što znate, on je napisao dela iz istorije filozofije, ali on smatrao da svi narodi nisu obdareni, nemaju filozofsko nasljeđe. Iberweg nije bio usamljenik u tome. Mnogo je nemačkih mislijaca. Lukač je u jednu od tih knjiga pokazao sve te koncepcije konzervativne i tako dalje. Razume se, on ih nije opravdano uvek kritikovao. Ali ih je on kao najveći poznavalac nemačke kulture, koje to su priznavali mnogi mislioci, išao na interpretacije površne i političke koje je iziskivo trenutak taj. To je ona knjiga Razaranje uma, ali i docnije, daleko ozbiljnija njegova knjiga Poratna, dakle, Mladi Hegel. Tu je jedan pristup tradiciji, on je samo Hegela počeo da tumači na nas sasvim drugčiji način, ali su bili drugi uslovi u kojima. Podsjetimo se, filozofi su stradalnici. Ta isti, o nacistima nećemo govoriti šta su sve radili sa intelektualcima. Otuda je bilo bežanje iz nacističke Nemačke, čitave grupe naučnika, umetnika, filozofa, bežale su iz Nemačke. Ali i sam Lukač u Sovjetskoj Rusiji bio uhapšen početkom 1941. godine. Pa kad je rat izbio, Stalin bio pragmatičan kod tih hapšenja. I sljeđivali su ga, kad je rat izbio, Nemačka napala na Sovjetski savez, Lukača su pustili. Docnije, kao što znate, on služio sovjetskoj vladi, ispitivo je više nemačke oficire tamo, i tako dalje, koji su bili izuzetno obrazovani. Kako je došlo do rata, onih se ustanovi, šta je to navelo Nemce da idu u jedan rat, za koji su analize pokazivale da se ne može voditi sa celim svetom. Dakle, filozofi su bili uvek, s jedne strane nalaz im je bio prevremen često, dakle, vidjeli su nešto što dolazi, oduda su navlačili mržnju vladajućih krugova, dakle, filozofi su bili među stradalnicima i tako dalje, to je istorijski poznato. Na kraju krajeva, setite se, pred samo izbijanje Drugog svjetskog rata, Nemci, neki nemački mislioci, u Kraljevini Jugoslaviji, koja je već bila deo jedne evropske filozofske svjetske scene, na kraju krajeva. Husserl je 1936. objavio ovdje u Beogradu jednu od svojih važnih knjiga Kriza evropske nauke. Prvo
sam to hteo da vas pitam.
Jeste, ili, to nije bio u samom
slučaju. Kako je došlo do toga, da baš u Beogradu?
Prvo, oni su u Beogradu vidjeli jedan centrić, gdje postoje grupe elitnih intelektualaca. Jedna od učenica Husserlovi bila je Zagorka Mičić. Ona je pripremila svoju doktorsku disertaciju upravo u Nemačkoj kod samoga Husserla. Disertaciju docni branila ovdje u Beogradu, ali je ona slovila kao jedna od Husserlovih neposrednih učenica. Bilo je drugih ljudi, uzmite Artura Liberta. Libert je došao u Beograd i imao zapaženu aktivnost. Tu imate časopis Filozofija koji je štampao radove uglednih autora na jezicima originala. Nevolje u tome što je taj časopis izlazio 2-3 godine samo i opet je rat sprečio tu aktivnost i tako dalje. Ali i drugi dokazi govore o tome da je Kraljevina Jugoslavija već imala izvesne centre, izvesne intelektualce. To potvrđuju, pazite, nadrealisti ondašnji, koji su neposredno sa Francuskim bili direktno u komunikaciji. Neposredno. Ne samo... Onda svedoče o tome diskusije velike o psihoanalizi. Vi znate da je među spisima Wilhelma Reicha jedan ovdje objavljen 1932. ili 3. godine, o njemu vođene diskusije, učestvovali vodeći teoretičari, Siva Marković i drugi itd. Dakle, Kraljevina Jugoslavije već bila deo svjetske filozofske scene, na nama je, na nama su sada ozbiljni, pred nama su ozbiljni zadaci, da pokažemo. Bilo je sledbenika Bergsona veoma mnogo. Vladimir Vujić, prvo Slankamenac i tako dalje. Na jedan način Dušan Stojanović. I bilo je sledbenika Jamesa. Upravi kod Stojanović i kod drugih imamo te linije. Bilo je sledbenika Kanta. Bilo je sledbenika Marksa, ali ja ovdje ne mislim, ja mislim na one obrazovanije marksiste onog vremena kakav je bio Sima Marković, koji je neposredno i sa Bečkim krugom i tako dalje, matematičar, pisac nekoliko filozofskih knjiga pored doktorata iz matematike, a uzmimo i marksiste koji su bili obrazovani na izvornim spisima, to ja ne mislim na ove poratne marksiste prvih godina, propagandiste, ministre i tako dalje i tako dalje, koji su imali jedno obrazovanje iz popularnih marksističkih knjiga. Ovdje mislim na recimo Maslešu koji je imao dakle veze koji je obrazovao se na izvorima i ondašnjih frankfurtskih filozofa i tako dalje. Ako imamo jednu tako razuđenu scenu tih tokova, onda mi treba da se pozabavimo u kojoj meri je bilo tu filozofa koji su preuzimali tekovine, bili sledbenici evropskih i američkih učitelja, a u kojoj meri je bilo mislilaca koji su dakle na osnovu širokog uvida, to su bili ljudi od struke, u kojoj meri se kod njih manifestovala jedna nijansa, ajde da kažemo nacionalna. Jer filozofija, pazite, ima, osim to, ona ima univerzalni jedan karakter, nalaz, ali ona ima i neke nijanse koje potiču sa tla ili podneblja odakle idu. Na kraju krajeva mi ne kažemo drevna kineska, drevna induska filozofija. Ne kažemo tek tako. Pa i mali narodi, osobito oni, koji spadaju u stare narode, koji dakle imaju srednjevekovlja, vekove srednjevekovnog razvoja, pa onda vaskrs svoje države kao što Srbi imaju u 18. veku i tako dalje. Pa valja vidjeti koji su to naši mislioci koji su umovali na temelju svjetskih tradicija svog vremena i šta su oni vidjeli kao vodeći zadatak glavni i tako dalje u krilu svog naroda. Mi smo imali takve mislioce. Vidite, na prvo mesto tu dolazi Dositej Obradović. Nažalost, ne čitaju sve spise Dositeja Obradovića. Iako se o njemu dosta pisalo, mi još jednom treba temeljnije da vidimo koje su osnovne temeljne ideje Dositeja Obradovića. Imamo šta tu da vidimo, na šta tu mislim. Posle velikih tekovina, pazite, začuđujuće kako smo se opet povremeno nalazili na bespućima. Ja ovde mislim na ta bespuća koja su došla krajem 80. godina. Razume se, poreklo naših bespuća nije samo u tom kraju 80. i početku 90. godina. Ono vuče iz perioda posleratnog razvoja svoje korene. Jer taj razvoj je bio, pazite, u znaku ideologije. Tu nije pulsirala stvaralačka misa u punom zamahu. Kod nas ima tu i specifičnosti. Mene je oduvek čudilo. Kako to? Da su u zemljama, kakav je Sovjetski savez ondašnji, ili Bugarska, ili Češka. Kako to? Da su njihovi ljudi koji su živjeli tamo bavili se filozofskim nasljeđem više nego mi koji smo živjeli u nekim liberalnijim uslovima, jer se govorilo naš socijalizam je ljudski i tako dalje, ona njihov je restriktivni. Zašto postoji paradoks? Oni imaju, dakle, katedre za filozofiju svojih naroda, za istoriju filozofije svojih naroda, imaju mnoštvo spisa, iako su tekovine ideološki tumačene, manje ili više, bilo je naravno i oni koji su davali ozbiljne priloge pravom tumačenju, dakle koji su uspevali da, makar i stradajući, da izvan ideoloških okvira stvaraju. Kako to da su se oni više bavili nacionalnom svojom tradicijom nego mi svojom? Još je veći paradoks, kako to da mi koji smo živjeli u istoj državi primećujemo kod Hrvata da su se više bavili svojom nacionalnom tradicijom nego mi u Srbiji, živjeli smo u istoj državi?
Odgovor bi možda mogao da bude taj da ideologija ne utiče na to.
Ne, ideologija je uticala na razne načine kod nas. Ali je bilo ljudi koji su se bolje organizovali u ustanovama koje čak nisu ni bile strogo filozofske, ali su ljudi otkrivali izvesne segmente koliko se i kako moglo i u tim godinama. U Hrvatskoj je to rađeno. Kod nas sporadično, povremeno, to je bila stvar usamljenih nekih istraživača, radoznalih. Kao što sam u pređašnjem napomenuo izlaganju, ako je prepušteno to samo ljudima usamljenicima, vi nećete imati velike rezultate, nema ni kontinuiteta u tom bavljenju, ali ako se organizovano to radi, dakle vi imate segment, ajde ne možemo govoriti u institutu nekom posebnom za srpsku filozofsku tradiciju, ali ako vi odredite segment unutar odgovarajućih institucija, bilo da je to katedra za filozofiju, institut za filozofiju, akademija nauka, ako nemate neki segment i kontinuirani rad, program u tom segmentu, onda ćete dobiti ovu situaciju koju mi danas imamo. Tako se mi nalazimo ponovo na nekom početku, zamahu. I nisu slučajne izvesne ove rasprave koje započinju o tome imamo li tradiciju u Srbiji filozofsku, kako je treba istraživati i tako dalje i tako dalje.
Kad je istorija filozofije u pitanju, tu je nezaobilazna stvar problem početka filozofije. Yes. Kako vi prilazite tom pitanju, s obzirom da postoje sporovi oko te stvari, kada zapravo se pojavljuje filozofija kod Srba?
To je ozbiljno pitanje. I mene to je interesovalo i ja sam tu desetak raznih rasprava nastojao da pokažem. Bavio sam se posebno i ruskom tradicijom i bugarskom donekle. O ruskoj tradiciji sam napisao filozofskoj tri knjige. Zašto sam to radio? Ti narodi su imali srodni istorijski razvoj, proces u mnogome sličan bio i tako dalje i tako dalje. Mene interesovalo gde tražiti te početke filozofskih tekovina, budući da kod ozbiljnih akademskih istoričara filozofije i inače filozofa, da postoje velike razlike. Da napomenem samo jedno, što na šta želim da obratim posebnu pažnju. Mnogo je filozofa koji su iznosili svoje manje ili više originalne koncepcije. I za njih nije bilo nevažno da pišu i dela iz istorije filozofije. Pa, za razliku od naših ljudi koji smatraju da je istorija filozofije tako nešto što je manje važno. Dakle, odakle to? Ako jedan filozof želi da ima jednu relativno celovitu sliku sveta i čovjeka, pa u sklopu tog zadatka je pogled na tradiciju, pa dakle i rešavanje komplikovanih pitanja o počecima. To pitanje početaka je vrlo ozbiljno. I ono pretpostavlja jasnije određenje predmeta filozofije, ali i diferencirano određenje. Dakle, u jednom je periodu, jer i srednjevekovlja, recimo našega, pod filozofskom tekovinom razumeju se izvesne tekovine koje imaju određene karakteristike. Već u novije doba, kada dolaze, kako je Stojan Novaković govorio, do vaskrsa srpske države, nove, tu već počinju druge karakteristike tekovina, druga vrsta tekovina koje se uključuje u filozofske tekovine. Meni je izgledalo da tu treba precizirati približno ovako. Da pojave ili tokovi o kojima je reč sadrže refleksije o čovjeku i svetu, koje izvesnom samosvojnošću i specifičnošću bar donekle deluju na odgovarajuće oblikovanje historijskih procesa koji se razvijaju u pravcu rešavanja izvesnih opštih društvenih problema. Drugo merilo ili kriterijum, do koga držim, da su sadržaji o kojima reč izraženi u određenoj dostupnoj formi, odgovarajućim teorijskim, kategorijalnim aparatom, sistemom pojmova, dakle karakterističnim za tokove vladajuće filozofske ili društveno-političke misli određenog vremena. Jer sve to pulsira u odgovarajućem vremenu. Kad ga mi sada istražemo iz jednog vremena, veliko je pitanje da li ćemo vidjeti pravi njegov smisao. Dalje, na trećem mestu, da ti sadržaji imaju manje ili više sintetički karakter, jer filozofija, jedna od njenih odlika, je i ta sintetičnost. Dakle, to mogu iz sistema parcijalnih i tako dalje nalaza, ali sintetičnost je jedno od, dakle, obeležja. Da se njima teži celovitijem određenju pojedinih glavnih problema sveta i čovjeka datog vremena, određenog vremena, već prema periodu koji istražujemo. Vidite, to je diferencirana situacija. Da ti sadržaji na određeni način potpomažu, i to je sada važno, bržem shvatanju središnjih nacionalnih, socijalnih, klasnih, ako hoćete, i drugih ciljeva, te da se u tom smislu usmeravaju ne samo pojedince, nego i pokrete, različite društvene snage u pravcu većih preobražaja društva i sveta. To su naravno izvesni opšti kriterijumi. Ali nevolja počinje kasnije, jer se i ti opšti kriterijumi različito interpretiraju kod različitih tekovina. Tako da je to velika diskusija i kod nas, po mom mišljenju, mi se nalazimo sve tako pred počecima, između ostaloga, zbog toga što malo raspravljamo o metodološkim pitanjima istraživanja filozofskog nasljeđa. I tu imate jedan paradoks. Pojavi se knjiga u kojoj je reč o nekoj pojavi ili segmentu filozofskog nasljeđa. Oni koji diskutuju, znate, podvrgavaju kritici tu knjigu, iznalaze različite slabosti ili pak afirmativno govore, sve jedno, u ovom smislu sve jedno, ali niko od njih ne daje u eksplicitnom obliku merila od kojih polazi u kritici ili pak afirmaciji nekog dela. Ako bismo mi krenuli, dakle, u pravcu jasnijeg predstavljanja tih kriterijuma, idući od vremena do vremena, od epohe do epohe, posmatrajući najširi istorijski kontekst, naša slika o vlastitom naselju bila bi drugčija. Ne bi se onda događalo, pazite, da mnoge pojave padaju u zaborav. Uzmite, o nekim pojavama se jako mnogo govori. Branislav Petronilje, to je filozof o kome svi znaju. S pravom, dao je doprinose u raznim oblastima. Zasnovao koncepciju jednu i tako dalje, ali čovjek koji nije ostavio školu, nije dakle u tom smislu imao uticaj. Uzmite čovjeka koji je iz istog mesta odakle Petronijević, Božidar Knežević. Jedna usamljenička pojava, jako mnogo podsjeća na grčke mislioce koji su bili nezavisni, tako dalje, samostalni, kao da je bio izvan svoga vremena, a dao izuzetno važne doprinose koji su ljudi tek posle toga bivali svesni. Dakle, čovjek koji stoji na početku ili jedan od onih koji su zasnovali filozofiju i istorije kod nas. Za razliku od Petronijevića, ovome čovjeku mali broj zna danas, recimo. Ali imate paradoks sljedeći. O Petronijeviću se znatno manje pisalo nego o Kneževiću. O Kneževiću postoje obimne bibliografije. Znači, bio je jedan uticaj te pojave tog čovjeka koji je radio pretežno po unutrašnjosti, po malim školama unutrašnjosti. Njega istražu i zaborava, pazite, ljudi drugčijega tipa i tako dalje. Njegova sudbina je na jedan način opet posthumna bila loša, em je za života. Dakle, bio u teškoćama. Knežević je umovao, iako je živo u malim mestima, Petronijević ga omeo da dođe na univerzitet, pisao je, prevodio dela Bokla, dela Carlyla, bavio se pitanjima subjekta istorijskih procesa, uloge pojedinaca, uloga heroja, to je taj mito heroj, torijevski mito herojima i tako dalje. Knežević je dao važne doprinose, a kao čovjek je delovao na ljude, oni koji su ga istrgli iz zaborava još početkom 20. godina, nisu bili njegovih baš uverenja. To je bio Vladimir Vujić, on je bio ćak Božidara Kneževića. 20. godina kada su se teško izdavale knjige, to je neposredno posle godina Prvog svjetskog rata, to je bila siromaština i tako dalje, nalik na ovu našu sadašnju, može biti i gora. Vujić je bio svjestan da je to velika figura bio, Knežević, pa je objavio u dve knjige Zakon reda u istoriji, Proporcije u istoriji, on je to objavio u izvodima 1920. 21. itd. I dugo nije bilo izdanja dela Kneževićevog Principi istorije i tako dalje. Oni su izdati 1899. prvi put, drugi put, odnosno druga knjiga 1901. I to je palo u zaborav jer Knežević govorio jednim filozofskim jezikom koji tadašnja malobrojna publika filozofska nije mogla da shvati. I sam Petronijević je mislio tako. Kod Srba još nije to, pa ću pisati popularna dela. Tako i Knežević napisao osnovne svoje ideje, izložio u onoj knjizi koja je dosta poznata, Ksenija Tanasijeviće, dakle, u onoj knjizi priredila misli 1931. i tako dalje, skupila materijal, ona je komunicirala sa udovicom Božidara Kneževića. Ukratko, Kneževića otkrivamo tek posle toga. U čemu je bila posthumna sudbina? U vreme nemačke okupacije. Neki su ljudi probali, Velibor Jonić i drugi ljudi, da istaknu značaj, to je onaj proces zloupotrebe i interpretacije nasljeđa u trenutne političke svrhe. Oni su zamislili ovako. Srpska kultura ima četiri stuba. Dositej Obradović, Vuk Karadžić, Njegoš i Božidar Knežević. Pa su spektakularno priredili dostojnu sahranu Božidara Kneževića, svečano ga presahranili i tako dalje. Pisalo se mnogo u tadašnjim novinama Srpski narod, pa onda Novo vreme i tako dalje, na dostojan način najveći srpski filozof sahranjen i tako dalje i tako dalje. Afirmišući, nastojeći da afirmišu izvesne ideje, fragmente, istržući iz konteksta tamo gde Knežević govori ulozi volje, ulozi snažnih ljudi, o tome da ima drugi ljudi koji su više nalikuje na pasivne subjekte, maltene poput nekog stada. E, u tim interpretacijama, krajnje nacionalističkim, profašističkim, su se isticali Velibor Joneć, pa i sam Vladimir Vujić, koji su bili u aparatu, dakle, vlade generala Nedića. Iako su oni imali izvesne rezerve, i prema Joneć ne, ali Vladimir Vujić imao izvesne rezerve prema izvesnim stvarima u vreme nemačke okupacije, ali kada se to izbliza gleda. Dakle, interpretacija filozofskog nasleđa, vrlo ozbiljan problem. I ne samo neki istorijski problem, problem za historiografiju, nego i zadatak koji treba, gde treba izdvojiti živi deo tradicije, onaj koji nas može danas da na neki način bolje usmerava, koji nas može podstaći i tako dalje, a osloboditi se konzervativnog balasta. Nažalost, mi smo često taj konzervativni balast uzimali kao važan otuda ovolika bespuća i lutanja 90. godina kod nas i tako dalje.
I recite nam za kraj, s obzirom na veoma veliku važnost ove problematike, istorije filozofije uopšte, ne samo srpske filozofije, da li je na filozofskim fakultetima kod nas potrebno da se uvede makar izborni predmet koji bi se bavio srpskom filozofijom?
Razume se, to je također jedan od paradoksa naše sredine. Mi nikad nismo imali manje filozofskih poslenika, dakle, odnosno nikad nismo imali više filozofskih poslenika nego danas. To je ogroman broj ljudi koji se bave i koji objavljuju važne radove. Moje čuđenje je zbog čega nema onih koji se kontinuirano dugi niz godina bave time. Jedan od razloga je svakako i taj, ja sam mislim na početku razgovora pomenuo, jer na katedri Beogradskoj nema posebnog predmeta. Bilo je apela, ja sam i u nekim prilozima još od 1971. godine pominjao potrebu za tim, jer ako vi nemate studijski predmet na redovnim studijama ili ga nemate čak ni kao fakultativni predmet, onda vi ne možete da računate i na neki kadar koji će se opredeliti, jer ljudi koji se bave filozofijom smatrat će onda to za nešto što je manje važno, a vidjeli smo da to nije manje važno. I nije samo stvar nekih polje neko za manje talentovane ljude, kao što kod nas tu i tamo postoji. Dakle, te kad se uvrz i taj predmet ustanovi u programe, naša situacija će početi da se menja, to više neće biti stvar pojedinaca. Na kraju krajeva, ako govorimo otvoreno, tek od nedavno imamo jedan projekt naučni, pa je i on na samom početku naišao na izvesne teškoće. Po mom mišlju, taj projekt treba podržati, jer je tu jedna grupa ljudi, pretežno mladih, koji započinju da se bave istraživanjem naše filozofske tradicije. Razumljivo je da to neće ići lako, pošto je to jedna oblast koja je, ajde da kažemo, zapuštena. Da to neće ići lako, postoje i problemi drugi. Vi znate, sa izvorima ćemo mi imati teškoće, ja sam ukazivao nekim tekstovima na to, jer naše biblioteke, pre svega narodna, stradala je u ratu. To je jedna najveća biblioteka bila u ono doba na Balkanskom poluostrvu, ali i među evropskim bibliotekama. Druge biblioteke su stradale, dalje privatne biblioteke su stradale i pre i posle Drugog svjetskog rata. Deponovanje, dakle, arhiva, filozofa i tako dalje, nije uvek kao u velikim evropskim zemljama. Mi nemamo ni u Institutu za filozofiju odeljenje nekog gde bi se deponovale deponovali materijali iz ličnih arhiva, jer imate čudnovatu situaciju, lični arhivi filozofa, koji su na sceni bili decenijama, koji su komunicirali sa svjetskim filozofima, su vrlo bogati, ali oni ne dospevaju onda gdje treba da dospeju, u centre gdje će neko kasnije da to prepiska i tako dalje. I mnogo toga, dakle, mi se tek nalazimo tu u fazi razumevanja potrebe da se sve to prikuplja i negdje deponuje. Jer to je onda, zašto mi govorimo da se ne pomisli da mi prenebregavamo dosadašnje rezultate? Početak istraživanja svih problema, to je sastavljanje stručnih bibliografija. Mi se tek sada borimo sa tim bibliografijama, potpunijim, a kao što se zna, početak sistematskih bibliografija, početak, dakle, je taj da od bibliografija krenemo ka potpunijoj slici. To je, dakle, stvar vremena.
I upravo se po takvim stvarima prepoznaje da li je neki narod mali ili
tako
veliki.
Je,
prema svojoj filozofiji i prema odnosu prema svojoj tradiciji.
Tako je, jer mi ne možemo po drugim nekim.
Ja vam zahvaljujem na razgovor.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Radomirom Đorđevićem, profesorom Prirodno-matematičkog fakulteta u Penzi.
Pojmovnik.
Filozofija i njena istorija. Svaka epoha ima iza sebe dugu prošlost koja teži da bude prisutna u sadašnjosti. Na taj način, prošlost se opire svoje suštini, tome da bude ne biće, i stalno nameće sebe, svoje probleme, jezik, tradiciju. Međutim, i sadašnje se opire tome da bude isto što i prošlost. Istorija u tom smislu predstavlja stalan sukob prošlosti i sadašnjosti. Napredak se zasniva upravo na ovom sukobu, jer svako vrijeme donosi nešto novo i nešto staro potiskuje, a nešto zadržava. Ova prisutnost prošlosti odlikuje i filozofiju. Filozofija i njena istorija neraskidivo su povezane. Nijedno učenje ne može se proučavati ako se ne prouči ono što mu prethodi. Tako, na primjer, francuski filozof Émile Breillet smatra da je istorija disciplina koja istražuje suštinu prošlosti i u svakom njenom momentu pronalazi nešto originalno, ali nepovratno. Istorija nije prepreka sadašnjosti, već ona koja oslobađa, koja različitim pogledima u ljudskom duhu može da iskoreni predrasude i doprinese pravilnom rasuđivanju. Bavljenje istorijom filozofije zahteva prethodno prihvatanje određenih postulata. U tom smislu, ako želimo da se latimo posla oko istorije i filozofije, prema Brejevom mišljenju, treba prethodno da postavimo i barem okvirno rešimo tri problema. Prvi problem je problem izvora i granica filozofije. Drugi problem je problem autonomnosti u odnosu na istorije drugih disciplina ljudskog duha, kao što su nauka, umetnost, religija, politika. Treći problem je problem razvoja i napretka filozofije. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Vladimir Penđer, autor i voditelj Aleksandar Lukić.